Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi. Hano muri studio ndwe muri kumwe na Joydiane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda kandi tubahaye ikaze. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango w'umuhisi Kizito Mihigo umuhanzi wo mu Rwanda utangaza ko azoshingurwa ku munsi wa gatandatu. Inkuru yuko uyu muhanzi yitabye Umuremyi yamenyekanye ku munsi wa mbere itangaje na polisi y'u Rwanda yavuze ko yiyahuriye mu gasho yarapfungiwemo i Remera mu gisagara cya Kigali. Kizito yamenyekanye cyane kubera indirimbo z'Imana no kwiyunga. None mwebwe uyu muhanzi muzohora mwimwibukira kuki? Muri Isanga y'ino munsi twahisemo kubaha akanya kugira ngo mugire ico muvuze kuco mumwibukira ko umuhanzi hamwe n'indirimbo ziwe. Mukanya rero turabaturi kumwe n'umwe mu maririmbyi mu gihugu cy'u Rwanda, Clarisse Karasira, tumubaze icamwibukira ko nk'umuhanzi. Imbere ko twakira Clarisse Karasira, reka tubanze twumvize gato kano karirimbo ka Kizito Mihigo nifuza kugusanga. Nifuza kugusanga kari mu turimbo twa nyuma Kizito Mihigo yashize ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. Ni indirimbo yarashize yarakoze kera ariko ija mu mashusho indwi nkenya imbere yuko yitaba Umuremyi. Nipfuza kugusanga
ukire nyagasani ni wowe soko y'ubuzima bw'ikitwikiremwa y'ubuzima tuzi n'ubwo tutazi bwabariho n'abatakiriho umwami umutegetsi n'umubyeyi wowe rukundo nyarwo kubakwemera nshaka kukwigana nyagasani ariko bikananira nyamara ndabyifuza nifuza kukureba nyagasani ni wowe buzima nyagasani ni wowe bukire nyagasani ni wowe so.
Nifuza kugusanga akaririmbo k'umuhisi Kizito Mihigo. Mu kiganiro twagiranye mu kwezi kw'icenda, Kizito Mihigo yatubwiye yuko ku rutonde rw'indirimbo ziwe zose yoba zi kuko ngo hariho n'izo yagiye aririmba kera cyane bakoresha muri Ekleziya Katolika yoba amaze guharura zishika ku majanani. Kano rero kari mu turirimbo twiwe yasize aririmbye. Clarisse Karasira, ikaze ku ijwi rya Amerika. Bego, tunabahoze kuko umuhanzi mugenzi wanyu mwakorana umuziki ngaho mu Rwanda yitabye Imana, urupfu rwiwe mwagwakiriye gute?
Murakoze. Urupfu rw'umuntu uko byari bimeze kose birababaza cyane. Twarababaye nk'abahanzi. Reka mvuge ku bwanjye, byarambabaje ndetse cyane.
Clarisse Kizito, uzohora umwibukira kuki ari umuntu ki mu buzima bwiwe bw'ubuhanzi no mu buzima bwiwe bwa siyose.
Mihigo ntabwo ari umuntu twabanye cyane mu bintu by'ubuhanzi, ariko ibyo nabashije kumumenyaho bitari byinshi cyane bizamwibukiraho. N'umutima ukunda guhanga ibyubaka, ukunda guhanga ibivuga ubumuntu, amahoro, ubwiyunge, uhanga ibintu bitari mu kirere, ubutumwa buremereye buzahoraho iteka ryose. Nkunda n'undi uwo muntu sinzibagirwa n'igihe natekerezaga nkavuga ngo ariko ubu ningira amahirwe yo kugera muri studio nshobora kuzaririmba indirimbo ikaba nk'iyingiyi. Nakundaga cyane icyo gihe nigaga muri secondaire indirimbo ye yavugaga ngo tugire umutima wa kimuntu, bavandimwe dufatanye, dufate imugongo abababaye, abavuga abarwayi, ibintu nk'ibyo. Ni umuntu tuzibukira byinshi birimo n'uwo mutima unakunda Imana cyane.
Hanyuma umuntu yaririmbye indirimbo zingana gutyo birumvikana ko avuga ati baramufata nk'akararuguro, narashaka nkiyumvira ko noririmba nkaho umunsi umwe mu turimbo twe twose nakareka kurutira utundi.
Biragoye kuba nabona navuga ngo ibi, kuko imwe ku yindi ngenda n'ubwiza bwayo buri munsi buri munsi. Ariko iyo ndirimbo ndayikunda cyane, iyo ndiyo nabibwiye nawe nari narabimubwiye, iyo ndirimbo ndayikunda cyane kumwe n'iyo yasohoye umwaka ushize mu kwa gatatu yitwa Visa le Pardon. Nkunda nyinshi ariko ndazikunda cyane.
Hariho ibibazo umenga biragoye kubaza rimwe na rimwe, ariko ibiyago byanyu byagarukira kuri izo ndirimbo ahanini muvugana Kizito nk'abamuzi nk'abagenzi abahanzi, imvugo yiwe yabamwo ahanini kiyagaruka kuki?
Imvugo ye reka mvuge ngiye ubwanjye kuko wenda sinzi uko abandi bari babanye, ariko imvugo yari afite imvugo yoroheje cyane. Kereka byose nkubwiye ibyo twaganiriye, ariko ni umuntu woroshyaga imvugo, sinzi ukuntu nabikubwira. Yaganiranaga ibambe, reka mbivuge gutyo.
Hariho abantu bavuga ngo umuntu uramumenya ukamuvuga mu majambo make. Uwovuga mu majambo make Kizito Mihigo kuri wowe yamuvuga gute?
Kuri njyewe yari umuntu, umuntu ufite ubumuntu, umuntu yego.
Iragi yobasigiye abakiri bato, yobasigiye abahanzi, ucishije muri ivyo bihango vyi, ucishije muri izo ndirimbo, wiroresha ko wewe utavugira bose ni nkige hega Clary.
No guhanga ibyubaka abantu, yubaka ikiremwa muntu, ni urugero rukomeye cyane, n'umurage ukomeye cyane.
Hamakajambo ubwira abakunze indirimbo ziwe, abakunda indirimbo ziwe, abamumenye umuryango wiwe nawe nyene tutawusize inyuma.
Ni ugukomera cyane.
Nuko ukomere cyane na wewe, urakoze kuri kano kanya wemeye guha ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane na Midiane.
Ego, urakoze cyane gose Clarisse Karasira. Nibutse ko uri umuririmbyi na wewe ngaho mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego,
urakoze komere. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya rero nshuti bakunzi, turaca tuja ku matelefone yanyu namwe kugira ngo dushobore kubakira. Muvuge icyo mwibukira ku turimbo dutandukanye twa Kizito Mihigo, n'icyo mu mwibukira ko nkawe nk'umuhanzi. Abenshi mu batwandikiye kuri Facebook yacu bagarutse kuri kano karirimbo Inuma.
Inuma y'umuhanga n'ubushishozi.
abenshi mu batwandikiye rero bari basabye ko twashiramo kano karirimbo inuma ka Kizito Mihigo. Tuje ku mirongo ya telefone duhereye kuri Pascal. Pascal Records. Ego, uherereye Pascal?
Mbere muri Suède.
Muri Suède. Akanya ni gwawe.
Yo, murakoze cyane, ndabashimiye ku mwanya mumpaye mbone yo gusuhuza abakunzi ba radio yanyu Vewa. Tuzi n'abanyarwanda kandi nihanganishe n'umuryango wa Kizito n'abakunzi ba Kizito Mihigo muri rusange. Rero nanjye nifuje kugira icyo mvuga kuri Kizito Mihigo nk'umuntu wamumenye. Kizito nabwo ko ari mukuru wanjye mu myaka ho y'imyaka 8. Naramumenye rero mumenya mu mushinga niko nabyita niba mu mushinga cyangwa se mu kiganiro akunda gukora kitwa umusanzu w'umuhanzi.
Biciye kuri televiziyo Rwanda.
Yakundaga rero ku cyane namumenye mumenye ku muntu nari nzi witwaga niyo Mugabo Gerard. Mugihe igihe yari yafunzwe bwa mbere nibo barabafatanye buretse ko atagize amahirwe yo kumenyekana we yaburi burengero. So bagiraga ibiganiro byiza ubona ndabikunda cyane bifite ubuhanga ubushobozi. Noneho ngakunda Kizito cyane ko urabona twebwe u Rwanda cyangwa se urubyiruko rw'u Rwanda tunyotewe n'icyo nakwita ukuri. Rero mu biganiro bagiraga bashiragamo ukuri noneho mukunda cyane kuko yabashije kwirenga. Noneho urabona twebwe kenshi nakwita wenda abanyafurika cyangwa se abanyarwanda amateka dukunda kuyarebesha amarangamutima twirenge tukayabona mbese uko dushaka kuyabona ntituyavuge nk'amateka. Ariko we yabashije kwirenga amateka yacu yashyira hari yarayareba ayabona nk'umuntu ayasengura nk'umuntu ayavuga uko ari. Rero ibyo byatumije mukunda numva ko muteze ha numva ari umuntu ushobora kuzagirira akamara hazaza bityo ibyatubayeho ndibizongere kutubaho kuko ntekereza ko ibyabaye kubera ko twabuze abantu nka Kizito mbere yawe.
Nonega Pascal, wewe Kizito wamukunda nkande? Wamukunda nk'umugenzi mwaragendanye cyangwa wamukunda nk'umuhanzi wumviriza uwo wigeze no kuba uraba ikiganiro ciwe?
Namukunda nk'umuntu nemera ibyo akora.
Ntiwari bwapfa umubonye?
Kumubona naramubonye ariko ntabwo nigeze ngirana relasiyo nawe iraho ngaho navuga nge nawe.
Mwahora muyaga?
Ariko intwari buriya abantu b'intwari uko babaho, intwari ntabwo zigira umuntu wazo, aba ari intwari nyine, aba ari umuntu wa bose.
Urakoze cyane Pascal ngaho muri Suède.
Ego,
twese na Cedric ku yindi murongo wa telefone. Cedric Kazi.
Ego, ndabahaye mwaramushinga kuri Kijamerika.
Uherereka Cedric?
Ego, jemherereye Kampala, Uganda.
Nduga ku ijambo twabahaye umwanya kuko muri menshi mwagiye mubwira icyo muvuze ku makuru ya Kizito Mihigo ku mbuga ngurukani na bumenyi zacu, nico gituma twabahaye umwanya ngo mubwire icyo muvuze. Ego.
Ego nari nabikurikiranye. Ego mbanje guhoza umuryango wa Kizito muri rusange imwe by'umwihariko n'abanyarwanda kuko burya ayini habuze umuryango wa Kizito gusa habuze igihugu cyose, habuze Afurika, habuze isi nzima. Jewe Kizito ifirimbo twe nadukurikirana cyane yari umuntu ubona ko yari afise impano Imana yamuhaye kuko urabye ukuntu yavuze piano amemeta akaririmba abona ko ari umuntu atari umuntu asanzwe. Nkavuga nti burya rero Kizito asize naho Imana yamuhamagaye asize icyo bita message, asize SMS kazigera ipublika gushika ngira ngo isi irangiye guko. Urabye byari byamubayeho muri 1994 muri jenoside, hama akagira akabandanya akasha abona ko biriya aye byabaye kubera ko imitima mibi y'abantu, hama agaca agerageza kubana n'izo mpande zose akarima n'uturirimbo turemesha duha ingufu abandi twerekana ko naho bari mu bihe bitameze neza ibyo hazoba ari heza. Urabye kubyo yari yaciyemwo yari umuntu n'ukuri w'intore.
Waruvuze ngo asize ubutumwa, ubutumwa asize muri make n'ubwahe kuri wewe?
Ubutumwa asize wumbije ziriya ndirimbo yaririmbaga, urumva ko ni indirimbo zo gushimagiza Imana mugabo kirimwo ubutumwa bwo guharanira cyangwa bwo kwereka mugenza uko nawe ari umuntu kandi ko hariho uyu ndi muntu ari hejuru ya byose ashimagiza yashaka ashimagiza oye nabona biramuneka ko yashimagiza cyane imana akabona ko hariho uwundi muntu ayihejura byose
urakoze ugira umusimiza ngaha muri Uganda
murakoze cyane
Octave nawe turi kumwe
koze mwaramutse
ntwara mutso herere Octave
ndi Iowa
duga kwijamba
leka bwa mbere ndabanza shimira ijwi rya Amerika kane n'ukuri kugushima kwacu kujye kugera ku buyobozi mwanya mwaduhaye reka kuri Kizito mvuga ibintu bitatu ari abahanzi bano baririmba indirimbo zisanzwe ajya aririmba ibintu by'urukundo cyangwa se akarema nk'imibanire y'abantu n'abandi cyangwa nk'iy'umugore n'umugabo cyangwa iy'urukundo rwuzuye ariko ugasanga yakoze divorce cyangwa ibyo bintu ntibinamurimo arabiririmba kuko yabyanditse ariko Kizito ni umuntu waririmba urukundo rumurimo kuko hari ijambo yakundaga kuvuga ngo mbere yo kwiyunga n'abandi ngo banze wiyunge n'umutima wawe
mu karirimbo amahoro
no kuri Kizito yari umuntu mwiza icyo Kizito ntabwo yari mukuru cyane yari navuga ngo yari nka mukuru wanje ariko urugera dusigiye ndingingo rubyiruko gusa ikindi nshaka kuvuga wena nanasorezaho hari n'ikiganiro mpite mbihuza mwadushyiriyeho ejo bundi cy'ababana banze kwitandukanya b'i Burundi ntabwo uretse abanyapolitike batuvangira abaturage bo mu Rwanda no mu Burundi ntavangura bafite njye naguha urugero igihe nari ku ishuri igihe nari ku ishuri hari abana babaga barihirwa na FARJE ngo bacitse ku icumu rya jenoside akaba n'abarihirwa na Minaroke bitwa abataracitse ku icumu
ariko Octave unkundire tugume ku vya mihigo
yego mbabare urumva aho mbihuza ndasoje pe noneho wasangaga umwana tuvuge ni wafarije yarabonye agasabune nta wundi uri bukabure ngo nuko badahuje aho gakakamo kuko atagafite mihigo rero impamvu mbihuza yibutse ko nubwo yacitse ku icumu rya jenoside hari n'abandi bantu bagomba guhumurizwa Imana imuha amahoro n'imigisha aho ari
urakoze ngaho muri Iowa Octave turase na Diasper ku murongo wundi wa telefoni Diasper Ricard
yego murakoze cyane ndabashimiye nitwa Diasper ndi Paris mu
France
ntabwo ari umuntu tuziranye wa kure Kizito ni inshuti yanjye njye ndamuvuga nk'inshuti yanjye n'umuntu nzi njyewe nk'umuntu usanzwe abantu benshi bamufata nk'umustari bakamukundira ukuntu agira ineza n'ibintu aririmba byubaka imitima ariko Kizito ubundi ni umuntu utagira inzika kandi icyo yashakaga kwigisha abantu n'abantu ba hafi bari bamuzi ni ukubabwira ngo mu by'ukuri mukundane mugirirane impuhwe nk'abanyarwanda nimubona umunyarwanda uzinze akarengane nimubona umunyarwanda urenganijwe nimubona umunyarwanda ubabajwe mumugirire impuhwe nk'umunyarwanda namwe azazibagirire n'abandi bazibagirire nuko Kizito ameze kandi Kizito ni umuntu nkomeza muvuga ngo ni umuntu w'umuhanga nibagiye ko yagiye ariko Kizito ni umuntu w'umuhanga uvuga amagambo y'ubwenge kandi utuzuye mu mujinya ubwo rero nibwo butumwa yashakaga ko abanyarwanda basigarana nk'ubu nibuka twongera kubonana nyuma yuko avuye muri gereza ibyo yambwiye yarambwiye ati oreni ese mbaye ntahari ni iki wabwira abantu ndamubaza ntahubwo wowe mbwira wumva nabwira icyo abantu uramutse udahari aravuga ati nindamuka nahari nyaboneka uzababwire ko nta nzika mfanye ko nta mujinya ko kandi ntashaka yuko abankurikira bazagumana uwo mujinya urumva nshaka yuko mwese mugira amahoro mukabana mu mahoro mugakundana kandi ibyo mvuga mbabikwiye ku mutima mu by'ukuri Kizito rero ibyo yavugaga ntabwo yabimugiraga gushimwa kandi Kizito n'imbere y'Imana ntabwo yari umupolitisi ibyo yakoraga yagiraga gufasha abaturage yarambwiye ati kuko ngiye nawe twize kuri university imwe inahi Paris no mu myaka inyuranye yarambwiye ati njyewe natashye mu Rwanda ko nari nkunze u Rwanda kandi u Rwanda si imisozi u Rwanda si ibibaya u Rwanda ni abanyarwanda mbagirira impuhwe nk'abavandimwe banjye nk'ababyeyi banjye kumva nshaka ko bose bagira amahoro tukagira urwo Rwanda nk'uko tubona ibindi bihugu byagiye bizamuka bikagira amahoro rwose abaturage bakabaho neza
ubwo butumwa uravuze ngo yaravuze yarakwaje ico ubwira abantu atakiriho ivyo yabikubwiye ryari
yabimbwiye umwaka ushize nko mu mpera kuko twahuraga tuvugana twakoranaga imishinga myinshi abamukurikiranaga babonaga ko yarasigaye yigisha abana indirimbo ashaka guteza impano z'abana mu Rwanda imbere iriya mishinga ni njyewe twayikoranye kuva kera ni njyewe dukorana imishinga ubwo rero nicyo gihe yabimbwiriye nyine kuko ntagiye kubeshya yaramfitemo akantu nyine ko gushidikanya ati sinzi bizaza ahazaza urumva mba numva mfite ubwoba bwinshi urumva kuko nibyagiye bimbaho sinigeze mbiteganya niyo mpamvu rero yabimbwiraga yari inshuti yanjye cyane yankumfiyaga ibintu byinshi nk'umuntu uri hanze kandi uri kure koko urumva utajya kumuteza abandi bantu bo mu Rwanda kandi tuziranye kuva kera niyo mpamvu yambwiraga ibyo ngibyo rero
mwiganye pa
ubwa mbere abura sinamenye kontakite ye ubwo rero kugaruka nyine urumva ko twabivuga
mwiganye mwariganye ku ishuri rimwe
yize ku ishuri kuko aranduta andusha imyaka hafi itandatu twige yize rero kuri universite nizeho nanjye nyigaho nyuma duhuriye ahantu mu Rwanda tubivuganye yumva ko twize kuri universite nuko ngo twahindutse
ishuri urakoze cyane diaspora Hélène ngaho mu Faransa bwira umunsi mwiza
ego namwe murakoze
ego trafise na petite petite cards
ego murakoze
komere uherereye petite
ere mu biri ngiyewe nanjye rero icyo navuga kuri Kizito nubwo kubyakira ko atagihari tutazongera kumwumva tutazongera kumubona ntabwo ari ibintu byoroshye ariko hari ibintu adusigiye tudashobora kuzamwibagirwaho mwihanganire uburyo ndi kuvuga ntago byoroshye kuvuga Kizito n'umuntu vraiment c'est ntago byoroshye ariko nta yagiraga urukundo rudasanzwe ya yumvikanaga yafite ukuntu azi kubana na buri wese yumvaga umuntu wese yabaho neza kandi byose yabiganishaga ku Mana yari umukristo wumvaga no mu ndirimbo ze vraiment ari ibintu avana muri we akabihuza n'ubuzima busanzwe ariko byose biganisha ku Mana ugasanga no muri mu byo akora muri entourage aho umubona henshi wasanga ari kumwe n'urubyiruko ari kurwegeranya yumva urwo rubyiruko rwabamo Rwanda rw'ejo yumvaga rwakurira mu mahoro ndetse n'umucyo so rero ntago byoroshye ntago tuzibagirwa ko yakundaga ubumwe n'ubwiyunge iterambere kuri buri wese
ego none gapetite wewe Kizito muze warumuzi nkande warumuzi nk'umuhanzi warumucuti umuzi nkande
Kizito mbere yuko menya Kizito ngiye niganye na murumuna we maze kwigana na murumuna we mama we yaranyigishije muri primaire après nza kumenyana na Kizito nk'umuhanzi ariko nyuma tuza kuba inshuti akiba mu Bubiligi akiga mu Bubiligi nanjye icyo gihe nigaga muri secondaire me naho ibyo bintu mvuze byagumye bimuranga ndetse no nyuma yo gufungurwa indangagaciro ze yarazigumanye
hanyuma uzohora umwibukira kuki muri rusange
nzahora mwibukira ko yaharaniraga amahoro yaharaniraga amahoro n'urukundo yakundaga buri wese urukundo yakundaga inshuti ze urukundo yakundaga umuryango we ni byinshi
hanyuma muturimbo twiwe akagukoze ku mutima gusumba kandi nakahe
indirimbo ze zingora kuzihitamo kuko zose zikora ku mutima ariko Inuma ni indirimbo yankoze ku mutima cyane.
Nuko rero petite ngaho mu Bubiligi na wewe ukomere wihangane urakoze kuri ivyo vyumviro vya udushikirije.
Yego murakoze cyane muri Amerika murakoze.
Urakoze cyane duse na Bernard kuyundi murongo wa telefone Bernard Ikaze.
Murakoze.
Uherereye Bernard.
Meri Kigali ndi mu Kiyovu.
Mu Kiyovu duga ku ijambo.
Ukuri Kizito yababaje imitima ya benshi cyane cyane mu rubyiruko naho ngiye kwibuka igihe nari ndi mu gakoko niyo duturanye nagerageje kuvugana nawe neno arambwira ati ndumva ibintu bitameze neza mu mutima simeze neza ndavuga nicyo byagenze biti ni niyo ntaho reka mbe kumuhamagara kuri telefone tuvugane
aho hari ryari hari ryari ngaho
kuri aho kwezi kwashize
ngo
ndamuza kandi ubwo ndakumva inkuru nshya mugongo ngo bamufatiye agiye
kugiango
ndadutangaza cyane
yewe bena mugabo umwana wawe sinzi ko ari gwawe canka ari ukwegereye arahava tubuza kuyaga uwo mwana arahava tubuza kuyaga
kiretse none ndimo nyibabwira nuko uri hantu mera asize ikikomere ku mitima ya benshi kandi urubyiruko rwamukurikiraga rwakurikiranaga ibihangano bye ndizera ko nabwo ese mesaje yatanga wenda nko mu ndirimbo ze n'ubwiyunge kutarakarira mugenzi wawe ese ni ibintu byinshi nanjye nuko wabo nanjye umutima yego ntabwo nzongera ngo nawe urukubyumva urukundo twamukundaga cyane
uzohora umwibukira kuki rero
hari indirimbo cyari afite avuga ngo igisobanuro cy'urupfu iyo ndirimbo uyumvishe neza ukayikurikirana yakumvisha buryo ki umuntu atari umuntu ahubwo nimba waranze ku isi hari icyo ugomba kugira icyo ugomba gukora hari inyigisho ugomba gutanga ugafasha n'udafite ubushobozi bwo kugira ute bwo kutagera ahandi hantu ariko wowe ufite ukamusapotinga ubwo rero kiri njyewe navuga wenda nawe naramwigiyeho nshobora kugendera ku bye numva yuko nanjye hari ukuntu meze nanjye umuntu namufasha urabona yari afite n'ikigo kiyigishaga ibijyanye na muzika ako iyo poroje wenda atari yayirangiza neza ariko
yari yatanguye kwigisha avugana n'ijwi rya Amerika yaratubwiye yuko yari yatanguye kwigisha abana yarafise n'umugambi wo kuzohava atandukira abakuzi yabikorera Kigali gusa mugafise n'uyundi mugambi wo kuzohava bitwara kure
yego akwenda nago yari abigezeho ariko mbona no kwihanganisha n'ubundi inshuti ze zamukundaga ngeneye muri karitsiye y'iwabo n'ibintu byadushanze kubyakira rwose byatunaniye
urakoze Bernard ngaho i Kigali
murakoze cyane
yego kabaka ikanze
cyane
uherereye he nawe
Senderi Lusaka muri Zambia
nduga ku ijambo
murakoze cyane ikintu kinini navuga gitoya navuga Kizito Mihigo asize mu bavuga ururimi rwo muri ikinyarwanda cyangwa abumva ikinyarwanda ni ubumwe n'ubwiyunge jewe ndi mu bantu bakuwe mu byabo nkiri mutoya muri krize ya 1983 mu Burundi ariko twagiye kurokorwa n'uwo mu bwoko bw'abahutu izo mesaje yatanga ndavuga nti uyu muntu kweri iyo urikurambikana na inspiration yiwe uravuga uti ni inspiration ivuye mu mutima w'ubukristu nyakuri ukumva nyine wewe nyine ku mutima nyine ushikiriwe nyine wiyumvira uti kumbure mugenzi wanjye uriya mubabarira kumbura uti hari indi ntambwe nkwiye gutera mu buntu bwanjye cyangwa no mu bukristu kabaye akababaro kadasanzwe nk'abantu bo mu birere no mu biyaga bigari kumva urupfu rwa Kizito Mihigo
urakoze kabaka ngaho muri Lusaka Zambia
murakoze nama
John nawe turi kumwe
turikumwe murakoze.
Uherereye he?
Ndabumva.
Uherereye he John?
Kuri Kampala Uganda.
Duga kwijamba.
Kampala Uganda.
Duga kwijamba.
Cyo navuga kuri iki bitomezo. Uko yari imfura. Nta kibazo yarafite mu rubyiruko. Indirimbo zibumbatira ubumwe n'ubwiyunge. Zose nizo yaganishagaho. Sinzi ko azava mu mitima y'abanyarwanda cyangwa se urubyiruko gutwariza hamwe. Kongo akaza nashaka kubabaza. Nkaba muzi ku programu yo kuba bamushingura. Tukaba twabasha kuzaza kumuherekeza nk'abanyarwanda bamukundaga cyangwa urubyiruko. Iyo gahunda rwose mwamuzi kurenga se turi.
Hariho amakuru yatanzwe n'umuryango bavuga yuko azoshengurwa ku munsi wa gatandatu.
Byari byiza rwose mubaye bibaye ari byo tuzakaza tuzi nta kintu tuzikene mu Rwanda.
Urakoze John Ngabo Kampala muri Uganda. Yego, reka dufate Jean Bosco imbere ko ca dusoma ubutumwa buri kuri Facebook yacu. Jean Bosco, ikaze.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye nawe?
Ni Kigali ku Kimironko.
Ku Kimironko, yego, duga ku ijambo.
Ikintu navuga kuri Kizito Mihigo, mu by'ukuri yari umuntu w'intangarugero ku rubyiruko nkatwe, namwigiyeho byinshi cyane. Wenda sinashobora kubivuga, yaririmbye indirimbo nyinshi zankoze ku mutima ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Biragoye kwiyumvisha ko yaba yariyambuye ubuzima muri buriya buryo, kuko yari umuntu uzi neza ko kwiyahura ari ikosa, kandi yari umukristo gatolika yasengaga. Mu by'ukuri biragoye cyane kubyumvisha, njye n'ubu kubyakira byarananiye. Njyewe Kizito Mihigo kwiyumvisha ko biriya bintu wenda yari kubitekereza, ntekereza ko hari abantu wenda baba barabigizemo uruhare bakamugerekaho kese nk'iriya. Ubwo rero wenda icyo navuga, mbere na mbere mbaje kwihanganisha umuryango we n'abanyarwanda muri rusange twamukundaga. Gusa Imana imuhe uruhuko ridashira, mu by'ukuri tuzakomeza kumusabira. Murakoze cyane. Wenda twamenye igihe cyo kumuherekeza ko ari kuwa gatandatu, twese nk'abanyarwanda tumukunda tuzajyayo, n'abatazabishobora wenda bazayibona ku mashusho, abazaba bari wenda tuzafata amavideo n'amashusho tuzabasha kubyohererezanya mu magurupu wenda niba twemerera. Gusa Kizito Mihigo ni umuntu wari intangarugero ku rubyiruko ndetse no ku banyarwanda muri rusange, kuko yakoze ibikorwa byinshi by'indashyikirwa nko gushyigikira urubyiruko, gushinga umuryango w'amahoro uharanira amahoro, ndetse byari byinshi cyane twamwigiragaho.
Urakoze
akire mu bayo kandi twihanganisha umuryango we.
Urakoze Jean Bosco ngaho i Kigali mu Rwanda.
Yego, murakoze cyane, namwe turabashimiye.
Yego, ndabona mugenza nje team Ishimwe ashitse kugira ngo adusomere bumwe mu butumwa buri kuri Facebook yacu team.
Yeah, urakoze Diane, twabonye ubutumwa bwinshi bwabanditse. Reka mpere kuwitwa Alexi Man ati nzamwibukira ku bikorwa byiza yakora abicishije mu ndirimbo, njewe cyo kimwe n'abandi bakunzi tuzama tumwibuka. Uwitwa Muheto Fred ati uriya ni umuhanzi w'ibihe byose mu Rwanda. Naho Kaneza Aida Sharifa ati mudufashe muducurangire ibihangano bye, nge rwose nakundaga ibindirimbo se cyane cyane iyo yise Inuma, bikaba akarusho iyo numvaga indirimbo ze mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Yakomeje avuga ko ikibabaje ari uko nta ndirimbo ye ishobora gukinwa mu Rwanda. Naho uwitwa Jiva Mutua ati Imana imwakire pe, yarazi kuririmba neza, nakundaga indirimbo ye Ndangamiye Umusaraba. Naho uwitwa Kwihangana Jean D'Amour we ati mwiriwe neza radio yacu VOA, nge mbabwije ukuri urupfu rw'uyu muhanzi rwambabaje ku buryo amarira narize atagira ingano, kandi kuko akazi kambanye ntambara. Ndamwibuka ubwo twari Kibeho akaririmba twese tukishima, gusa Imana izo kuri kuko nge sinemera ko yakuye. Kizito yari intwari kandi azatugumamo, nyamara ibintu birakomeye. Uwitwa Bucura bw'abasaza Jean Bosco we ati mu by'ukuri biragoye kubyiyumvisha ko yatuvuyemo muri buriya buryo ariko ntazava mu mitima yacu yabamukundaga kandi Imana niyo izi ukuri kubyabaye byose imuhe iruhuko ridashira. Juti bakunze ijwi rya Amerika mbibutse ko ibi ari ibitekerezo by'abatwandikiye kuri Facebook naho bihuriye ni ijwi rya Amerika. Reka nkomeze kuri witwa Daniel Uwimana Kizito Mihigo umunsi afatwa bavuga ko yari yambutse umupaka aja mu Burundi agafatwa n'abanyagihugu bakamushikiriza polisi. Nari numvise mwuko ubuzima bwiwe bugiye mu kaga kuvuga ko yahuye ni ibinyoma. Kizito nk'umuntu wakoze ziriya ndirimbo agakurira mu muryango wa Gikristo ntabwo yari kuyahura yari ziko kuyahura ariko sa rikomeye.
Tim Ishimwe urakoze kudusomera ubwo butumwa buri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni kuri Facebook. Turabandanya rero n'ikiganiro muri sanga cuno munsi tumire mategato hanyuma cyo tugaruka twakira amatelefone yanyu.
La table où tu voulus t'asseoir pour la fraction qui t'aurait vu. Je la revois, elle est en selle de toi seul maître. Fais que je sorte dans le soir où trop des miens sont sans nouvelles. Et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, tu n'entres plus dans leur auberge. Et chacun dit où donc irais-je si Dieu me manque. Mais ton printemps s'est réveillé dans mes sarments.
Akaririmbo ni Jésus qui m'a brûlé le cœur. Nakaririmbo ka Kizito Mihigo. Trace Fiacre ku ndi murongo wa telefone Fiacre Cards.
Naramukije.
Uherere.
Ndi Kiteka.
Nduka ku ijambo.
Nashaka bwa mbere bihanganisha umuryango wiwe nikuri n'iziri nca mugongo twasoma amabara menshi kuko urukundo twamukunda muri ikintu cy'itegerezo yambaye dore ko kwaruka yaririmba ibintu byubaka kominote nubwo kenshi yibanda ku kuri komite y'u Rwanda bisanye n'ibintu baciyemo natwe nk'abarundi twumva ururimi rw'ikinyarwanda indirimbo ziwe zatuma inyigisho nyinshi rero nikuri ni umubabaro mwinshi kubwo urupfu rwiwe ariko nyine Imana yaciye ku cyayo ariko nyine nikuri ni urupfu rurimo igipfungo cyinshi ntawuvuga ngo yariyahuye yarumuntu azi Imana asenga nibaza ko birimwo igipfungo cyinshi imbere nimba ijwi ryacu ryoshika kure hari hakenewe ko hakorwa amaperereza ko kikwiye kwere kuko byaraturabaje kandi ntibiboneka neza bijyanye n'aho yari ari. Tugasaba rero ko ababikoze bokurikiranwa nimba nawe bidakunda ntakunda ariko Imana nyine imwakire imuhinguka cyiza ikintu kiduhe kongera kubonana nawe kuko twese ariyo tuje.
Urakoze Fiaka.
Ego murakoze
nawe. Ego nepo nawe uratwumva? Uherere he? Ariko duze ijwi Fia, ijwi ryawe riri hasi cyane nepo bambe. Duga ku ijambo nako ndakubwira ngo uduze ijwi kuko twari twumva riri hasi.
Ndi kuvuga cyane ni kibazo cy'amarezo ariko nari ndi kuvuga.
Duga ku ijambo rero. Sabwe? Sa? Urakoze ugira umunsi mwiza. Nepo nawe uratwumva? Nepo uratwumva? Oh, Celestin Muntunge. Nepo niwe twari duheje kuvuga na Celestin, uratwumva?
Ndabumva neza.
Eh, uherereye he?
Nemerereye mu Rwanda mu Karere ka Rubavu.
Eh, kuduga ku ijambo.
Ngo yatubabaje cyane kubona ko umuntu wese muri guhoro kubona ko wagiranye imbura munyagiye none hari indirimbo yirayo iherutse gusohoka, umuntu ari kuyumva wese umutima ugahita ugenda burundu.
Uri kuvuga indirimbo iyahe?
Iriya nshyashya imwe yasohoye akimara kwigendera.
Nifuza kugusanga
noneho.
Yego.
Nta urukubona ko umuntu wese muri guhura umwana ugakiza agiye, ariko kubona ntabwo babyishi. Mbese u Rwanda rurakonje cyane, nibwo uri kubona imirimo yose iri gukorwa kimwe, ariko uri kubona ko ntabwo bimeze neza. Abantu bari kujya mu misa, kumva bari kuvuga misa mu gitondo bakavuga kuri Kizito Mihigo, kubona ntabwo bishimye neza. Kubona yuko wagira ngo nibisigisa n'abapfishije nk'umuntu w'ingenzi mu Rwanda cyane, dufitiye akamaro, twakagombye kwigiraho ikintu cyose kinyabupfura, ubwitonzi, kubaha buri wese yacisha bugufi. Yari ameze nk'intumwa Imana yohereje, ariko ikihinduza nk'umuntu kimwe twakagombye kwigiraho ibintu byose.
None ga Celestin uvuze yuko ngo bariko babivuga ugozima bwe bariko barugaruka ko hagati yanyu nk'abanyagihugu canke mwisengero, nimwe mubivugana
nk'abanyane isengesho garuka kumusabira. Ese nta kintu bari kuvuga batamusabiye, kuko n'ingenzi muri kiza katolika cyane cyo kujya mu muryango mwiza kariwe, babanza kuvuga ati twabaze umuntu w'ingenzi yakagombye guhita ashyirwa mu matagatifu bitarenze n'umwaka cyangwa amezi angahe, bakabikora vuba kuko ntabwo bidushimishije cyane kuba yagiye.
Urakoze ngaho onyamwa,
nta kundi twakihanganisha umuryango we, nta kundi baho mwari mwakiri mwayo, ko Uwiteka ntabwo yatuma umuryango we ushavura cyane. Imana imwakire umwana, nta kundi.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Ego,
ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Twahaye akanya mwebwe nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu muherere hatandukanye, kugira ngo mugire ico muvuga muzibukira canke muriko mwibukira kuri Kizito Mihigo n'uturirimbo twiwe. Niko rero ubutumwa butandukanye bwakomeje kugaruka ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, urupfu rwiwe rukimenyekana.
Sigizimana munyarwanda sigisa yamamaze kuko yatwiheretse ikaduherekeza herekeza mu rugendo rutagatifu
akaririmbo ni amahoro y'Imana. Nako nyene karimo turirimbo twa nyuma twa Kizito Mihigo. Turafise Aisha, Aisha ikadze. Aisha? Aisha uratwumva? Aisha turumva Aisha turumva tutari ko turamwumva filma, wewe uratwumva?
Bumva neza mwiriwe.
Ego, uherere he?
mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyanza.
Ego duga ku ijambo.
Kabanza niyanganishe umuryango uramuvandimwe. Yari urugero ku bantu bose batangaga ubutumwa bwiza mu ndirimbo ze rwose. Nzamwibukira kuri byinshi.
Akaririmbo kiwe wakunze gusumba utundi n'utwa naka
nk'indirimbo afite yitwa Inuma. Hari indirimbo yitwa Inuma irimo ubutumwa bwubaka bwa gikirisitu bufasha abantu bose. Tuzamwibukira kuri byinshi. Yari umuntu w'ingenzi.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Akarimbo ni amahoro y'Imana.
Umuryango wawe yamamaza ubuvandimwe mu bantu, yimakaza urukundo n'ineza y'Uhoraho. Imyaka ishize kiliziya yakoze uwo murimo wayo mu bwiyoroshye bw'ubutuzo ikesha bijuru. Singizwa mubyeyi wacu, singizwa wowe wahaye
Tose. Na Leonard kuyundi murongo wa telefone. Leonard ikaze. Uherere he?
Ubujumbura mu Burundi.
Duga ku ijambo. Kwa wihangane. Urakoze Leonard ngahi Burundi, ugira umunsi mwiza. Ego, turacasigaje rero iminota 13 yo gushobora gushikiriza ivyumviro vyanyu bitandukanye ico mwibukira ku muhanzi wo mu Rwanda Kizito Mihigo. Ariko ndabona team agarutse, hari ubundi butumwa gatima.
Yego, Diane, hari ubundi butumwa mbonye witwa Benjamin Guevara Niyonsaba. Ati Kizito, nzomwibukira ku butumwa yatanga mu ndirimbo ziwe ataho yahengamira mu kuvuga ukuri. Naho witwa Muhire Eric Love ati umugabo nzahora mwibukira ku ndirimbo ze nziza zirimo ubutumwa gusa kumwibagirwa biragoye. Naho Hakizimana Pascalison 1 nje umuntu wese yitavye Imana mu buryo butameze neza or akicwa birambabaza. Maybe niwo wari umunsi wiwe, ariko Imana nayo yareka kuza irekura ibintu bibabaza twe twaremwe mu ishusho yayo izahore ibabaza Shetani, kuko nayo irayibabaza. RP Kizito. Naho witwa Ndayikeza Alvin Goso Goso ati indirimbo Inuma twayikunda mu Burundi, ikora ku mitima tutazibagira urupfu niyigire igituma umuntu nk'uwo yaraciye mu nzira z'imbeba mu kwambuka kuba kwa ruguhunga yaragiye mu biki. Ndahafise ikibazo kabisa, kuko kuririra umuntu utazi cyamwishe ni vyaba sanguine. Naho witwa Uwiringiyimana Willy ati Kizito ntazigera ava mu mitima y'Abanyarwanda. Naho witwa Emmanuel we Emmanuel Bizimana ati nzahora nibuka uyu muhanzi kubwo indirimbo zisana itima y'abanyarwanda no kwimakaza amahoro atanga urugero nk'indirimbo yitwa Intumwa ati ndabakunda reka turangize ku butumwa bwitwa dusigara butumwa bubiri ati Jackie niyo nkuru ati nta mu Kristo yamenye Imana nka Kizito Mihigo yo kuyahura naho witwa Ntiziriba Ronald ati ivyo kumwibokira ko ni byinshi numva novuga kimwe gusa indirimbo yitwa Vive le pardon n'iyindi yise le Pape François zaranjohera gusumba izindi
ubwo butumwa udusomeye abakunzi b'ijwi rya Amerika muri komuna twumviriza mushobora kugenda kubandanya mu gico muvuze mucicije ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA radio yacu muraza kubonaho twashize ku ifoto yiyo akarimbo rero uyo mukunzi yitwa ndega akarimbo ka Vive le Pape François
ni yitwa Ntiziriba Leonard
ego turibaze rero yuko kaza kukuryohera ni le Pape François ka Kizito Mihigo
de sainteté dans notre église catholique notre famille qui nous unit il y a la foi il y a l'espérance il y a l'amour il y a la vie Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père, pour nos pasteurs.
Le pape François nakaririmbo kumuhisi Kizito Mihigo nakaririmbo yaririmbiye papa mungere wa Ecclesia Catholica. Turafise Chris kuyundi murongo wa telefone Chris Cards. Uherereye he?
Ndi muyinga
mu Burundi duga kwijambo.
Bya mbere nagira mbanje nihanganishe umuryango wa Kizito Mihigo. Hanyuma nihanganishe n'abandi bose basanzwe bamukunda ni benshi muri Afrika abumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa Kirundi. Ibyabaye bon byaratubabaje ariko nta kundi twogira nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima bwiza hanyuma Kizito tumufata nk'icyitegererezo mu gwaruka kuko yatwigisha gukundana gushyira hamwe hari benshi ugwaruka muri iki gihe turimwo akarorero nko mu Burundi twararenze ku by'amoko nta nibyo tukivuga cyane ariko
Tuko turakumva duga bandanya Chris.
Ego. Mu ndirimbo ziwe yahora yigisha abatarajijuka kugira ngo biyunge bamenye ukuri. Hanyuma kubijyanye no kwiyahura sinibaza ko yari kwiyahura mu buryo bworoshye gutyo kuko yari mu kiritso arazi yuko kwiyahura ari icyaha gikomeye cyane. Hanyuma nibaza yuko nimba koko yari yahuye Imana imubabarira ariko nimba atiyahuye naho Imana imwakire mu byanga ibyayo hanyuma cye nanjye nami numva mubaza abandi indirimbo baba barakunze by'iyo ariko bon zose indirimbo yaririnze ni nziza ariko hari indirimbo yaririnze ngo aho kuguhomba yaguhombya Nye ndirimbo nkunda biba byiza muri impano ndyoza cyane
Fatu ngo birashoboka ko turonka aho kuguhomba yaguhombya Kizito Mihigo akaronse arakagushiriramo ku karirimbo akabuze naho haze ku rwanko ego urakoze
ego murakoze ibyo byiza
turafite na Igisagara ku yindi murongo wa telefone Igisagara
karaze karamye
uherereye
Papa watati gisagandi mu Rwanda.
Duga kwijambo.
Gusa je nkimara kumva iyo nkuru ya Kizito Mihigo ko yapfuye, je narababaye cyane. Sinabyiyumvishije, nabyimenye neza ari uko mbonye nyine ku rubuga rwanyu mubishyizeho. Bege hari ku manywa. Ikintu kizahora mwibukiraho njyewe.
ndabyibuka nari nagiye ahantu ku isoko rimwe ry'Inyanza aho bita Intyazo yari yahaje kuhakora akantu k'agataramo gatoya banyibye amafaranga 5,000 aho mu isoko. Kizito yaraje arampumuriza ahita yampa n'5,000 arambwira ati wowe genda ukomeze ugure ibyo wari ugiye kugura
mutazi nanye
akirisa tutanaziranye. Numva ndamukunze cyane, yari umuntu usabana na buri wese, haba umukecuru, umusaza n'abana. Gusa muza kundebera kariya karirimba bita igisobanuro kirupfu, njye ndagakunda cyane.
Dusigaranye umwanya muto cyane, ni benshi ari bari basavye bya b'intwari, hariho usavye kano kariko karavuga ha kuguhomba ya guhombya. Ako reka tuzogenda turashiramo indirimbo zose zitandukanye mu biganiro byacu bitandukanye.
Icyo navuga cyo ikindi cya nyuma navuga Bibiliya iravuga ngo uwicisha inkota azicishwa indi. Nimba ari byo koko, niba yariyahuye uwo ni umusaraba wiwe, kandi niba atariyahuye wabigizemo uruhare mu kumwica rwose, Imana izabimubaze nawe nirwo arindiriye.
Ugire umunsi mwiza.
Ego, murakoze namwe.
Ego, akaririmbo ni aho kuguhomba ya guhombya na karirimbo ka Kizito Mihigo. Kano karirimbo Mihigo yakaririmbye haheze igihe gitonya afunguwe. Juge Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turaza gusozera ni mu minota 2 gusa. Tukibaza ko aho muri muriko mumviriza kino kiganiro, nimba mufise Facebook muze kuri Facebook yacu yo VOA radio yacu, hama mubandanye mugira ico muvuze mwibukira kuri Kizito Mihigo. Reka rero ncutse bakunzi tubasezere kuri kano karirimbo uzaba intwari ka Kizito Mihigo. Dushimira Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi yanyu yacu na ingenieur Sidrak Franklin. Je mumva kuri mikro na Lidiane ninahazwe ndabikebanure ndabipfuriza kugira amahoro n'Imana mukomere mu ruranigwe mu byo muri mu byose. Akaririmbo ni uzaba intwari ka Kizito Mihigo.
Uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wuse ikivi kimena. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wuse ikivi kimena.
Kibondo ngiye impano iruta izindi, igihugu cyacu Imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo, twavutse dusanga turi Abanyarwanda. dusigasira uwo murage mwiza twahawe ni yaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora yo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami rutabandi yaduterekeye ku ruhimbi.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika.